Thank you for that truly beautiful number.
Շնորհակալություն այդ իսկապես սքանչելի կատարման համար։ Երեցփերի ելույթից հետո երգչախումբը կրկին կերկի ժողովի ավարտի օրներքը։ Եկեք բոլորս առաջ մղվենք։ Խմբավար Ալեն Մեթյուս նվագակցող, քույր Էլեն Ամատանջելո։ Այնուհետև փակող աղոթքը կասի Ռեյչել Փերին, երեցփերի մյուս թորնուհին։ Այժմ պատիվ ունեմ ներկայացնելու այսօրվա խոսնակին։ Երեց Էլթոն Փերին հաստատվել է որպես 12 առաքյալների քվորումի անդամ 1974 թվականի ապրիլի 6-ին, 1970 թվականից սկսած 12-ի օգնական աշխատելուց հետո։ Երեց Փերի ծառայություն եկեղեցում սկսել է հյուսիսային նահանգներում 1942 թվականին նրա միսիայով, որից հետո նա 2 տարի ծառայել է Միացյալ Նահանգների ծովահետևակային խաղաղ օվկիանոսյան ուժերում 2-րդ համաշխարհայինի ժամանակ։ Հետագա եկեղեցու կոչումները ներառում են եպիսկոպոսության խորհրդական Լյուիստոնում, Այդահոցի նախագահության խորհրդական Սակրամենտոյում, Կալիֆոռնիա բարձրագույն խորհրդական Նյու Յորքում, Նյու Յորք ցենտրում եւ Բոստոն ցեցի նախագահ։ Երեցփերին ստացել իր բակալավրի կոչումը Յուտայի պետական համալսարանում 48 թվականին եւ լրացուցիչ գիտական աշխատանքները կատարել այնտեղ։ Նրա մասնագիտական կարիերան անցել է մանրածախ բիզնեսի բնագավառում, որտեղ նա Այդահոյում, Կալիֆոռնիայում, Նյու Յորքում եւ Մանչեսթերում գտնվող ընկերություններում ծառայել է որպես փոխնախագահ եւ գանձապահ։ 47 թվականի հուլիսին Լոգանի տաճարում նա ամուսնացավ Վիրջինիա Լիի հետ Հայդ Փարկից, Յուտա, որը մահացել է 74 թվականի դեկտեմբերին։ Նրանք 2 դուստրերի եւ 1 որդու ծնողներ են։ 76 թվականին Սոթլեյք տաճարում նա ամուսնացավ Բարբարա Թեյլեր Դեյտոնի հետ, որն արդեն 35 տարի է նրա հավատարիմ ուղեկիցն է, երեց Փերի։
I'm deeply honored tonight to have President Nelson join me.
Մեծ պատիվ եմ համարում, որ այս երեկո նախագահ Նելսոնը միացել է մեզ։ Մենք նստում ենք միասին կողքի, օր-օրի, շաբաթ-շաբաթ, տարես-տարի, ժողով-ժողովից հետո, ամեն ժողովից հետո։ Նա նշանավոր մարդ է։ Գիտեք, նա երբեք չի կարողացել իր մասնագիտական ջիղը հանել իր արյան միջից։ Եթե բարձրագույն իշխանություններից որևէ մեկը հիվանդ է Սոլտ Լեյքի հիվանդանոցներից մեկում, աշխատանքի գալուց առաջ նա միշտ կատարում է հիվանդանոցային իր շրջանցի կայցելությունները։ Երես Նելսոն, ինձ այնքան հաճելի է միշտ լինել ձեր ուղեկիցը։ Նա հիանալի համապատասխանում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաքյալի դերին։ Ես շատ ուրախ եմ այստեղ տեսնելու նաև Երեց Բալակին և երեսներ Ջոնսոնին և Սեմուելսոնին։ Այս 70-ականները մեր երկնային հոր արքայության նշանավոր անդամներն են։ Միշտ չափազանց հուզվում եմ, երբ կանգնում և նայում եմ գեղեցիկ և հմայիչ այս երիտասարդ չափահասների խմբին։ Թեև էլ ավելի հուզիչ է գիտակցել, որ տասնյակ հազարավորներով դուք հավաքված եք ողջ աշխարհում։ Երբ տարիները սրընթաց անցնեն, դուք կնայեք ետ ձեր այս ժամանակին որպես ամենահետաքրքիրը ձեր կյանքում։ Ես մեծ վստահություն և հավատք ունեմ եկեղեցու չափահաս երիտասարդների հանդեպ։ Ամենազորեղ հայտնություններից մեկը, որ ես երբևէ ստացել եմ, տրվել է, երբ ես պատրաստվում էի նախագահել կենտրոնական Եվրոպայի տարածքում։ Անկուն մի գիշեր ես մի հուշում ստացա, որ երիտասարդները Եվրոպայի եկեղեցու ապագան են։ Ես պետք է կենտրոնացնեմ իմ ջանքերը նրանց վրա։ Դա դարձավ իմ երկար տարիների ծառայության ամենահատուցող ժամանակը։ Մի քանի շատ գոհացնող արդյունքներ ի հայտ եկան վերջին տարիներին, երբ մենք լսեցինք ձեր մտքերը և մտահոգությունները։ Միասին մենք սովորեցինք, թե ինչպես կարող ենք օգնել ձեզ, մեծ թվով ընկերներ բերել ձեզ հետ երկրպակելու։ Ես տեսել եմ եկեղեցում երիտասարդների եռանդուն հոգևոր զորությունը։ Ես գիտեմ, թե ինչ ունակություն ունեք դուք։ Ես տեսել եմ, ինչպես եք դուք ամրացնում միմյանց և բերում ձեր ընկերներին դեպի Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանի գիտելիքը։ Բայց դուք երիտասարդ եք, իսկ ես ձեր, շատ տարիներ են բաժանում ձեզ և ինձ, երբ ես ձեր տարիքին էի, ես պարզ կանոն էի օգտագործում իմ հաշվապահության դասին։ Ես կտամ ձեզ մի օրինակ, թե ինչպես էր այն աշխատում։ Ելույթ ունենալիս, ես խոսում եմ ռոպեն 140 բար արագությամբ։ Երբ ես այդ կանոնը կիրառում եմ արտասանած բարերի քանակի հանդեպ, ես նկատում եմ, թե որքան ժամանակ պետք է խոսեմ։ Ինձ համար դա ավելի արագ է, քան արդի հաշվիչ սարքերից օգտվելը։ Սակայն ձեր արդի պայծառ ուղեղներից հետ չընկնելու համար, բոլոր հաշվարկների համար ես ստիպված եմ լավատեղյակ լինել ձեր օրերի ժամանակակից սարքերից։ Ձեզ հետ հավասարաչափ քայլելու համար ինձ պահանջվել է շատ փոփոխություններ կատարել վերջին տեխնոլոգիաների մոտ մնալու կարողանալու համար։ Ես սովորեցի օգտագործել կոմպոմետր, 1401 բայթ քարտանոց և 360 սկավառակային հիշողությամբ համակարգիչ, լեփթոփ, Palm Pilot, BlackBerry, iPod, iPhone, իսկ այժմ ունեմ iPad։ Դրանց ավելացրեք Facebook-ը, Twitter-ը, բլոգերը և YouTube-ը։ Միասին մտածեք, թե ինչ է ինձ համար նշանակում 80 տարեկանում հասնել ձեր հետևից։ Ինչ փորձության միջով եք դուք ստիպում անցնել իմ սերնդին ձեզ հետ համաչափ քայլ գցելու համար։ Բայց մենք մեկ առավելություն ունենք։ Մենք անցել ենք բոլոր փոփոխությունների միջով։ Փորձի շնորհիվ մենք ձեռք ենք բերել գիտելիքի այնպիսի հին ու առաջնային հիմունքների մասին, որոնք դեռևս մեծ արժեք ունեն, դինելով հիմք, որի վրա պետք է կառուցել։ Դուք կարող եք միայն կարդալ դրանց մասին։ Ես ուզում եմ խոսել առաջնային հիմունքներից մի քանիսի մասին, որոնք երբեք չպետք է անտեսվեն կամ մի կողմ գցվեն։ Մի քանի տարի առաջ քաջ հայտնի մի գրող ներկայացրեց իմ օրերի տղամարդկանց և կանանց որպես մեծագույն սերունդ։ Գրող Թոմ Բրոքսոնը բացատրում է. «Այս տղամարդիկ և կանայք եկել են մեծ ճգնաժամի դարաշրջանից, երբ տնտեսական հուսահատությունը տարածվել էր երկրով մեկ, ինչպես ժանտախտ. Նրանք տեսնում էին, ինչպես էին իրենց ծնողները կորցնում իրենց ձեռնարկությունները, տնտեսությունները, աշխատանքը և հույսը. Նրանք սովորեցին ընդունել ապագան միայն մեկ օրվա հաշվարկով, ապա երբ տնտեսական վերականգնումը շողը փայլեց Եվրոպայում և Ասիայում, այս սերնդին հավաքեցին շքերթի հրապարակում և ասացին պատրաստվել պատերազմի։ Նրանք թողեցին իրենց ագարակները, գլխավոր փողոցի իրենց աշխատանքները, նրանք թողեցին արտադրական գծերում և Wall Street-ի շարքերում իրենց տեղերը, նրանք թողեցին դպրոցները գլխարգից ու կոստյումից ուղիղ անցան համազգեստի։ Նրանք տեսան մեծ անհաջողություններ և ունեցան ուշ մեկնար կյանքում, սակայն չբողոքեցին։ Կյանքային տարիները, երբ օրերն ու գիշերները պետք է լցված լինեին անմեղ արկածներով, սիրով ու առօրյա կյանքի դասերով, նրանք կռվում էին հաճախ ձեռնամարտում հնարավոր ամենահասարակ պայմաններում, նրանք օդում էին ամեն օր ահաբեկչությամբ լցված երկնքում, նրանք մղվում էին թշնամու ծովերի ջերերը հեռու իրենց հարազատ երկրի ափերից։ Երբ պատերազմն ավարտվեց, տղամարդիկ և կանայք, որ մարտնչում էին, միացան ուրախ և կարճատև տոնակատարությանը, որին անմիջապես հաջորդեց իրենց կյանքը և իրենց ցանկալի աշխարհը վերականգնելու աշխատանքը։ Նրանք իրենց տարիքից դուրս հասուն էին, կոփված այն ամենով, ինչի միջով անցել էին, կարգապահության սովորած իրենց կպատրաստվածության և զոհաբերությունների շնորհիվ։ Նրանք ռեկորդային թվով ամուսնություններ կնքեցին և ծնուն տվեցին մեկ այլ սերնդի։ Նրանք հավատարիմ մնացին անձնական պատասխանատվության, պարտավորության, պատվի և հավատի իրենց արժեքներին։ Երբ ես ձեր տարիքին էի, մենք ցանկանում էինք ունենալ նույն բաները, ինչ դուք այսօր։ Մենք ակնկալում էինք սիրավեպ, կրթություն, մասնագիտություններ և ամուսնություն։ Դրա փոխարեն մեզ կանչեցին ծառայության և ուղարկեցին երկրի 4 կողմերը։ սաստիկ պատերազմի, որ պաշտպանեինք մտածելու, գործելու, հավաքվելու, կառավարելու և օրենքի ուժով պաշտպանելու ազատության մեր հիմնարար իրավունքը։ Մեր ծառայությունը միայն մեզ համար չէր, դա ներդրում էր այն սերնդների համար, որոնք հաջորդեին մեզ։ Մենք պատրաստակամորեն առաջ գնացինք, դրա համար մեծ խիզախություն էր հարկավոր։ Թեև ես չեմ հավակնում այդ կոչմանը, բայց ես այդպես կոչված մեծագույն սերնդի ողջ մնացածներից մեկն եմ։ Նայելով դեպի ապագան, նայելով դեպի ձեր ապագան, ես աղոթում եմ, որ դուք առաջ քայլեք և ձեզ վրա վերցնեք անցյալի ազնվասեղ ժառանգության պահպանման պատասխանատվությունը։ Ես աղոթում եմ, որ ապագայում դուք հայտնի լինեք որպես մեծագույն սերունդ, ձեր պատերազմը այլ է լինելու։ Ես լիովին տեղյակ եմ, որ ձեր մարտահրավերները շատ ավելի մեծ կլինի, քան մերն է եղել։ Մենք գիտեինք մարտի դաշտում մեր թշնամուն, նրանք կրակում էին մեզ վրա, այսօրվա թշնամին ավելի կործանարար է, նա միշտ չէ կանգնած մեզ առճակատ, փոխարենը նա թաքնվում է մարդուն հայտնի գրեթե յուրաքանչյուր սարքի մեջ, նա արմատավորում է միջար գաղափար այստեղ, միջար միրգ այնտեղ, հեռացնելով մեզ փառավոր պատմության սովորացրած արժեքներից։ Իր խորամանկ ծրագրերով նա քրիստոնեական հավատքը թուլացնելու ուղիները հնարեն։ Այսօր ես կուզենայի ձեզ հետ խոսել քրիստոնեական հավատքի հիմքի թուլացման մասին ողջ աշխարհում։ Դուք դերակատարություն ունեք օգնելու մեր երկնային հոր զավակներին վերադառնալ դեպի իրենց քրիստոնեական հավատքը, Փրկչի և նրա ճանապարհների հանդեպ հավատ գործ զարգացնելու միջոցով։ Հռոմի պապ Բենեդիկոս 16-ը գանգատվել է Եվրոպայում, Ավստրալիայում և Միացյալ Նահանգներում եկեղեցիների թուլացման կապակցությամբ։ Նա ասել է. «Այլևս չի երևում Աստծո, առավել ևս Քրիստոսի կարիքը զգալու դրսևորում»։ Այսպես կոչված ավանդական եկեղեցիները կարծես մահանում են։ Մենք հեռացել ենք ավանդական երկրպագությունից։ Շատերն են ասում, որ իրենք հոգևոր են, բայց ոչ հավատացյալ։ Եթե ուսմունքը համապատասխանում է իրենց կենսաձևին, նրանք ընդունում են այն, և այն դառնում է իրենց հավատքի մասը։ Եթե ոչ, նրանք մշակում են իրենց շինծու հավատքը։ Հավատքն ու հոգևորը այժմ դիտվում է որպես սպառողական արտադրանք։ Նյութապաշտությունը գլուխ է բարձրացրել և փոխարինել Աստծուն։ Մեր ձայները պետք է հնչեն որպես ընդդիմություն այդ վտանգավոր միտումներին, որոնց նպատակն է ոչնչացնել մարդկության հավատը։ Հորմորի գիրքը կրկին ու կրկին նախազգուշացնում է մեզ Աստծո հանդեպ մեր վստահությունը ոչ հարատև բաներով փոխարինելու վտանգի դեմ, նկարագրելով այն ժամանակները, երբ նեփիացիները շատ հեռացած իրենց հավատքից, Հորմորի գիրքը նշում է. Նրանք հպարտացան բարձրամտածած լինելով իրենց սրտերում, իրենց խիստ մեծ հարստությունների պատճառով, հետևաբար նրանք դարձել էին հարուստ իրենց սեփական աչքերում և չէին կամենում ուշ դարձնել նրանց մարգարեների խոսքերին, քայլել ուղիղ Աստծո առաջ։ Իմ երիտասարդ ընկերներ, տեսնելով, թե ինչպես է հասարակության մեջ թուլանում քրիստոնեական հավատքը, ձեր սեփական հավատքը պետք է դառնա էլ ավելի ամուր և հաստատուն։ Հելամանը հայտարարել է. «Հիշեք, որ դա մեր քավիչի վեմի վրա է, որը Քրիստոսն է Աստծո որդին, որ դուք պիտի կառուցեք ձեր հիմքը, որ երբ Դևն առաջ ուղարկի իր զորեղ քամիները, այո, իր նետերը պտահողմում, այո, երբ նրա ողջ կարկուտը և զորեղ փոթորիկը հարվածի ձեզ, այն զորություն չի ունենա ձեր վրա քաշելու ձեզ վար դեպի թշվառության ու անվերջ վահի անդունդը, այն վեմի շնորհիվ, որի վրա դու կառուցված եք, որը հաստատուն հիմք է, հիմք, որի վրա, եթե մարդիկ կառուցեն, նրանք չեն ընկնի»։ Նեփին մեզ հիշեցրել է, մենք խոսում ենք Քրիստոսի մասին, մենք հրճում ենք Քրիստոսով, մենք քարոզում ենք Քրիստոսի մասին, մենք մարգարենում ենք Քրիստոսի մասին, եւ մենք գրում ենք մեր մարգարեությունների համաձայն, որ մեր զավակները կարողանան իմանալ, թե ինչ աղբյուրի նրանք կարող են ապավինել իրենց մեղքերի թողության համար, այն կյանքին, որը Քրիստոսում է, քանզի ճիշտ ճանապարհը Քրիստոսին հավատալն է։ Ունենք մենք արդյոք նման հայտարարություն սատարող միտք, ողջ պատմության մեջ գրանցված լավագույն փաստը մեր տիրոջ և երկրի փրկչի առաքելության պատմությունն է։ Նրա առաքելության մասին մարգարեացվել էր երկրի վրա մարդկության պատմության ամենասկզբից։ Օգտագործենք մեկ օրինակ։ Մովսեսի 5-րդ գլխում մենք կարդում ենք. «Եվ եղավ այնպես, նրանից հետո, երբ ես Տեր Աստվածս դուրս էի արել նրանց, որ Ադամը սկսեց մշակել երկիրը և իշխել դաշտի բոլոր գազանների վրա և ուտել իր հացն իր ճակատի քրտինքով, ինչպես որ ես Տերս պատվիրել էի նրան, և Եվան, իր կինը, ևս տքնում էր նրա հետ, և Ադամն ու Եվան, նրա կինը, կանչեցին տիրոջ անունը, և նրանք լսեցին տիրոջ ձայնը Եդեմի պարտեզի կողմից, որը խոսում էր նրանց հետ, և նրանք չէին տեսնում նրան, քանզի նրանք զրկված էին նրա ներկայությունից, և նա պատվիրաններ տվեց նրանց, որ նրանք պետք է երկրպակեն տիրոջը իրենց Աստծուն, և իրենց հոտերի առաջնեկներին պետք է ընծամատուցեն տիրոջը, և Ադամը հնազանդ էր տիրոջ պատվիրաններին։ Եվ շատ օրեր անց տիրոջ հրեշտակը հայտնվեց Ադամին, ասելով, «Ինչու ես դու զով մատուցում տիրոջը»։ Եվ Ադամն ասաց նրան, «Ես չգիտեմ, գիտեմ միայն, որ Տերն է պատվիրել ինձ»։ Եվ ապա հրեշտակը խոսեց, ասելով, «Դա հոր միածնի զոհաբերության նմանությունն է, որը լի է շնորհով և ճշմարտությամբ, ուստի դու պետք է ամեն ինչ անես որդու անունով, և դու պետք է ապաշխարես և կանչես առաստված արհավետ որդու անունով»։ Այսպիսով զոհաբերությունը հիմնվեց երկրի վրա որպես ավետարանից ես, որը պետք է գործածվեր և իրականացվեր քահանայության իշխանությամբ, մարմնավորելով մարդու որդու գալիք զոհաբերությունը, որը պետք է տար իր կյանքը աշխարհի մեղքերի համար։ Ծեսի ձևը միշտ շեշտում էր տիրոջ զոհաբերության որոշակի իմաստը, երբ նա պետք է գար ժամանակների գագաթնակետին։ Օրինակ, զատքի զոհաբերությունը պահանջում էր, որպեսզի ընտրվեր առաջին տարվա արու գար, առանց որևէ բծի կամ արատի։ Արունը թափում էին և հետևում, որ ոչ մի ոսկոր չկոտրվեր, և այդ ամենը խորհրդանշում էր փրկչի մահը։ Ինձ ապշեցնում է, որ զոհաբերության կիրառումը առանց ընդհատման շարունակում էր Ադամից մինչև փրկչի ժամանակները։ Անգամ ուրացության երկար տարիների ընթացքում այն հույսը, որ Տերը կքավի մարդկության մեղքերը իր միածին որդու միջոցով, և որ նրա քավող արյունը հնարավոր կդարձնի անմահությունը, հստակ մնում էր մարդկանց մտքերում։ Զոհաբերության սովորույթը ընդհանուր առմամբ դադարեց գործել, երբ փրկիչն եկավ երկիր։ Հաղորդությունը հիմնվեց որպես նրա նոր արարողություն հիշեցնելու համար նրա հետևորդներին, որ նա եկավ երկիր և իրականացրեց իր երկրային ծառայությունը։ Ինչպես հիշում ենք, մենք կարդում ենք Ղուկասի 22-րդ գլխում, «Եվ հաց առավ, գոհացավ, կտրեց և նրանց տվավ և ասաց, «Այս է իմ մարմինը, որ ձեզ համար տրվում է, այս արեք իմ հիշատակի համար»։ Այնպես էլ ընթրիքից հետո բաժակն առավ և ասաց, «Այս բաժակը նորուխտն է իմ արյունով, որ ձեզ համար թափվում է»։ Կրկին, ես ապշած եմ, որ այս հիշեցումը անգամ ուրացության խավար շրջանի ընթացքում սերուններ շարունակ կիրառվել է տարբեր ձևերով և եղանակներով ընդհուպ միջև ավետանի վերականգնման ժամանակը, երբ սրբազան ծեսեր կատարելու համար քահանայության զորությունը կրկին երկրի վրա էր։ պատմության բոլոր ժամանակաշրջաններում մենք մշտական հիշեցում ենք գտնում մեր Փրկչի առաքելության մասին։ Նա եկավ երկիր ունենալով երկխաղաղակացիություն, մեկը Աստծուց, մյուսը մարդուց։ Այդպես նա կարող էր կատարել իր մեծ ու ազնվագույն զոհաբերությունը մեր բոլորի համար իր քաղության միջոցով։ Կարող է լինել ավելի ամուր ապացույց այն մասին, որ Հիսուսը Քրիստոսն է, աշխարհի Փրկիչը, քան Սուրբ Գրություններում դարեր շարունակ այդ մասին ուսումնասիրել է։ Նա մեզ տվեց իր ավետարանը, որ այն առաջնորդի և ուղղություն տա մեզ մեր երկրային ճամփորդության ժամանակ։ Նախագահ Դեյվիդ Օ'Մակեյը մեզ ասել է. Աշխարհին ցույց տալու համար պատասխանատվությունը, որ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը լուծում է աշխարհի բոլոր խնդիրները, դրված է այն մարդկանց վրա, ովքեր հայտարարում են և հավատում, որ աշխարհի ցանկացած խնդիր կարող է լուծվել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի սկզբունքներին հնազանդվելու միջոցով։ Աշխարհի մեծագույն խնդիրների լուծումն այստեղ է, Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցում։ Բավարար լուծումներ են տրվում ոչ միայն անհատների կարիքների, այլ ազգերի և ազգերի խմբերի համար։ Ես ընդունում եմ, որ մենք հնարավոր է մերն ենք համարում գերագույն իմաստությունը, բայց դա այդպես չէ։ Դա պարզապես Աստծո ծրագրի կիրառումն է աշխարհի խնդիրների լուծման համար։ Դուք, որ քահանայություն եք կրում, ապրելով աշխարհի պատմության այս ստեղծարար շրջանում, ավելի մեծ պատասխանատվություն ունեք այսօր, այժմ, քան եկեղեցին երբևէ ունեցել է իր պատմության մեջ։ Ես կկրկնեմ դա, եթե մենք հայտարարում ենք, որ ունենք ճշմարտությունը, ապա յուրաքանչյուր վերջինօրի Սուրբ պարտավոր է ապրել այնպես, որպեսզի երբ աշխարհի մարդիկ արձագանքելով կոչին գան ծառի պտղից ճաշակելու, տեսնեն, որ այն առողջ է և բարի։
Is that the gospel of our Lord and Savior has again been restored to the earth. His church is
ուղերձը, որ մենք տալիս ենք աշխարհին, այն է, որ մեր տիրոջ և Փրկչի ավետարանը կրկին վերականգնվել է երկրի վրա։ Նրա եկեղեցին կրկին երկրի վրա է, Սուրբ քահանայության զորության փառքի հետ միասին, իսկ նրանց, ովքեր կարգվել են, տրված է զորություն գործելու նրա անունից, որպես նրա գործակալներ, կրելու վարդապետությունները, ծեսերը, սկզբունքները և զորությունները, կապելու երկրի վրա այն, ինչ կկապվի նաև երկնքում։ Սա Փրկչի եկեղեցին է, նա է ղեկավարում իր եկեղեցու աշխատանքը իր ընտրած մարգարեների միջոցով։ Իրենց հերթին մարգարեները ուսուցանում են ավետարանը մյուսներին և վկայում են Հիսուս Քրիստոսի որպես Փրկչի և Քավիչի մասին։ Այս օրը և դարը ժամանակների լրության տնտեսությունն է, որի մասին խոսել են մարգարեները ժամանակների սկզբից։ Սա ժամանակն է, երբ կկատարվի այն ամենը, ինչի մասին գրվել է ըստ մարգարեների, տիրոջ խոստացածի և արձանագրված է Սուրբ Գրություններում։ Սա նոր եկեղեցի չէ, այլ աշխարհի համար այս օրը և այս դարում վերականգնված եկեղեցի է։ Դուք այն սերունդն եք, որին Տերը պահել է այս օրվա համար։ Դուք դուրս եք եկել մկրտության ջրերից, ձեր տիրոջ հետ կապած ուխտով և խոստումով, որ կներկայացրեք նրան, օգնելով մարդկանց թողնել իրենց աշխարհիկ ուղիները, վերադառնալ օրհնություններին, որ խոստացվել են մեզ, եթե հետևենք նրան և ապրենք նրա ավետարանով։ Դուք կարող եք օգնել մեր երկնային հոր զավակներին վերադառնալ իրենց քրիստոնեական հավատքին և հավատք զարգացնել նրա և նրա ուղիների հանդեպ։ Դու կարող եք հարցնել, ինչ ես կարող եմ անել։ Մի քանի ամիս առաջ մեր ցիցի նախագահը, խոսելով հաղորդության ժողովին, 4 առաջարկ տվեց, որ կարող եք կատարել մյուսներին ձեզ մոտ վերադարձնելու համար։ Առաջինը ամենօրյա աղոթքն է, ինձ դուր է գալիս Աստվածաշնչյան բառարանի այս սահմանումը. Երբ մենք սովորում ենք Աստծո հետ մեր իրական հարաբերությունների մասին, այսինքն, որ Աստված մեր հայրն է, իսկ մենք նրա զավակները, այդ պահից աղոթքը մեր կողմից դառնում է բնական և բնազդային։ Աղոթքի հետ կապված շատ դժվարություններ առաջանում են այդ կապը մոռանալու հետևանքով։ Աղոթքը մի գործողություն է, որի միջոցով հոր կամքը և զավակի կամքը համապատասխանության մեջ են դրվում։ Աղոթքի նպատակը ոչ թե Աստծո կամքը փոխելն է, այլ մեր և մյուսների հանդեպ Աստծո օրհնությունները ապահովելը, որոնք նա արդեն իսկ պատրաստ է շնորհել, բայց այն պայմանով, եթե մենք խնդրում ենք այդ մասին. Օրնությունները մեր կողմից որոշակի աշխատանք կամ ջանք են պահանջում, նախքան մենք դրանց կարժանանանք. Աղոթքը աշխատանքի տեսակ է, և բոլոր օրնություններից մեծագույնը ձեռք բերելու հատուկ տրված միջոց։ Նախագահ Մոնսն ասել է, նրանց համար, ովքեր լսում են իմ ձայնը, ովքեր պայքարում են մեծ և փոքր խնդիրների և դժվարությունների դեմ, աղոթքը հոգևոր ուժի աղբյուր է։ Աղոթքը այն միջոցն է, որով մենք մոտենում ենք մեր երկնային հորը, ով սիրում է մեզ։ Խոսեք նրա հետ աղոթքի միջոցով և ապա լսեք պատասխանը։ Հրաշքներ են կատարվում աղոթքի միջոցով։ Հիշեք ջերմերանդ աղոթելու մասին։ Ունեցեք ամենօրյա աղոթքի սովորույթ, ապա օգնեք ուրիշներին վերադառնալ քրիստոնեական հավատքի, խրախուսելով նրանց, ծնկի իջնել և աղոթել Աստծուն։ Երկրորդը Սուրբ Գրությունների ամենօրյա ուսումնասիրությունն է։ Կարող է արդյոք լինել Հիսուս Քրիստոսի մասին ավելի ուժեղ վկայություն, քան այն վկայությունները, որոնք մենք գտնում ենք Մորմոնի գրքում։ 239 գլուխներից 233-ում հիշատակվում է փրկչի մասին։ Միթե դա զարմանալի չէ։ Հետևեք, որ ունենաք Սուրբ Գրությունների ամենօրյա ուսումնասիրության սովորույթ, ապա օգնեք ուրիշներին վերադառնալ իրենց քրիստոնեական հավատքին, խրախուսելով նրանց նույնպես ամենօր ուսումնասիրել Սուրբ Գրությունները։ Երրորդը տաճարային արժանավորությունն է։ Ձեզանից ոմանք եղել են տաճարում, մյուսները ոչ։ Պետք է լավ հասկանալ, թե ինչ է պահանջում տաճարային երաշխավորագիր ստանալու համար։ Մենք հստակ հասկանում ենք այն գործընթացը, որի համաձայն մենք գնում ենք Իսրայելի դատավորի մոտ և հաստատում նրան գործող տաճարային երաշխավորագիր կրելու, այնուհետև դա կրելու համար պահանջվող ճապանիշներով ապրելու մեր արժանավորությունը։ Ապրեք այնպես, որպեսզի ձեր արդար օրինակով ցուցադրեք, թե ինչպես պետք է ապրել տաճարային օրնություններին արժանի։ Չորրորդ, ծառայության ամենօրյա գործեր կատարեք։ Հիշեք Բենյամին թագավորի խոսքերը։ Եվ ահա, ես ասում եմ ձեզ այս բաները, որ դուք կարողանաք իմաստություն սովորել, որ դուք կարողանաք սովորել, որ երբ դուք ձեր մերձավորի ծառայության մեջ եք, դուք սոսկ ձեր Աստծո ծառայության մեջ եք։ Տերը բառացիորեն պատասխանում է մեր աղոթներին, ուրիշներին մատուցած մեր ծառայության միջոցով։ Եղեք Քրիստոսանման ծառայության օրինակ և օգնեք ուրիշներին վերադառնալ քրիստոնեական հավատքի, խրախուսելով նրանց ծառայել իրենց մերձավորներին։ Երբ ես ձեր տարիքին էի, մի փորձառություն ունեցա, որն ինձ օգնեց հասկանալ ծառայության կարևորությունը։ 10 տարի առաջ այն ձայնագրվեց որպես Քրիստոսի հատուկ վկաներ տեսաֆիլմ։ Ես ուզում եմ, որ դուք կրկին դիտեք այս երեկո։ Սա մի փորձառություն է, ես մի փորձառություն եմ ունեցել իմ կյանքում, որ ինձ հաճախ հիշեցնում է այս հարցը տալու արդյունքում ապրած ուրախությունը։ Ինչ կան էր փրկիչն այս իրավիճակում։ Ես ծովահետևանկայինների առաջին խմբի կազմում էի, որոնք երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո իջան Ճապոնիայի ապ։ Գետնին հավասարեցված Նագասակի քաղաքը մտնելը իմ կյանքի ամենատխուր փորձառություններից է։ Քաղաքի մեծ մասը ամբողջովին ոչնչացված էր, կային զոհվածներ, որոնք դեռ չէին թաղվել։ Որպես բռնագրավող ուժեր մենք հենակետ հիմնեցինք և անցանք աշխատանքի։ Իրավիճակը շատ ճնշվող էր և մեզանից քչերն էին պատրաստանել ավելի։ Մենք գնացինք մեր զորագնդի հոգևորական սպասավորի մոտ և թույլտվություն խնդրեցինք վերականգնելու քրիստոնեական եկեղեցիները։ Պատերազմի ընթացքում կառավարության կողմից մտցված սահմանափակումների պատճառով այդ եկեղեցիները գրեթե դադարել էին գործել։ Մի քանի շենքեր մեծապես վնասվել էին։ Մեզանից մի խումբ ցանկացավ կամավոր վերականգնել և կրկին երեսապատել այդ եկեղեցիները հերթապահությունից ազատ ժամանակ, որպեսզի դրանք կրկին մատչելին էին քրիստոնեական ծառայության համար։ Մենք չէինք հասկանում լեզուն, միակ բանը, որ կարող ենք անել, դա շենքերը ֆիզիկապես վերանորոգելն էր։ Մենք գտանք քահանաների, ովքեր ի վիճակի չեն եղել ծառայել պատերազմի տարիներին, և խրախուսեցինք նրանց վերադառնալ իրենց ամբիոններին։ Մենք ահռելի մեծ փորձ ունեցանք այդ մարդկանց հետ միասին, ովքեր կրկին զգացին իրենց քրիստոնեական հավատքը գործածելու ազատությունը։ Երբ մենք Նագասակիից տուն էինք վերադառնում, մի դեպք տեղ ունեցավ, որը ես միշտ կհիշեմ։ Երբ մենք նստում էինք դեպի նավեր մեզ տուն ստանող գնացքը, մեզ սկսեցին ծաղրել մեզ թվով ուրիշ ծովահետևակայիններ։ Նրանց հետ էին իրենց ընկերուհիները, որոնք եկել էին նրանց հաջողություն մաղթելու։ Նրանք ծիծաղում էին մեզ վրա, շեշտելով, որ մենք բաց թողեցինք Ճապոնիայում լավ ժամանակ անցկացնելու հնարավորությունը։ Մենք պարզապես վատնել էինք մեր ժամանակը բանվորություն անելով և պատեր գաջելով։ Այդ ժամանակ, երբ նրանք իրենց ծաղրի գագաթնակետին էին, Կայրանի կողքին մի փորձր բարձունքի վրա հավաքվեցին մոտ 200 ճապոնացի բարի քրիստոնյաներ այն եկեղեցիներից, որոնք մենք վերանորոգել էինք, երգելով «Առաջ Քրիստոսի զինվորներ»։ Նրանք իջան ներքև և հեղեցին մեզ նվերներով, ապա նրանք մի գծով կանգնեցին երկու աթուղային գծերի դիմաց, և երբ գնացքը սկսեց շարժվել, նրանք ձգվում էին հասնելով և դիպչելով մեր մատներին։ Մենք չէինք կարող խոսել, մեր զգացմունքները չափից դուրս ուժեղ էին, բայց մենք երախտապարտ էինք, որ փոքր չափով անգամ կարողացանք պատերազմից հետո մի երկրում օգնել վերականգնել քրիստոնեությունը։ Ես գիտեմ, որ Աստված ապրում է, ես գիտեմ, որ մենք բոլորս նրա զավակներն ենք, և որ նա սիրում է մեզ, և գիտեմ, որ նա ուղարկեց իր որդուն աշխարհ լինելու կավող զոհ ողջ մարդկության համար, և նրանք, ովքեր որդեգրում են նրա ավետարանը և հետևում նրան, կվայելեն հավերժական կյանք Աստծո բոլոր պարգևներից մեծագույնը։ Ես գիտեմ, որ նա առաջնորդեց այստեղ երկրի վրա ավետարանի վերականգնումը Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթի ծառայության միջոցով։ Ես գիտեմ, որ միակ հարատև ուրախությունն ու երջանկությունը, որը մենք երբևէ կգտնենք մեր մահկանացու կյանքում, կլինի փրկչին հետևելու, նրա օրենքներին հնազանդվելու և նրա պատվիրանները պահելու արդյունքում։ Այսօր, իմ երիտասարդ ընկերներ, ես կոչ եմ անում ձեզ պարտավորվածություն նոր զգացում արթնացնել։ Ես կոչ եմ անում ձեզ դառնալ մեծագույն սերունդը, օգնելով մեր երկնային հոր զավակներին վերադառնալ իրենց քրիստոնյական հավատքին և կրոնական ամուր հիմքին, որն անչափ անհրաժեշտ է մահկանացու այս փորձաշրջանում մտքի, խաղաղության և իրական երջանկություն վայելելու համար։ Թող Աստված օրհնի ձեզ քաջությամբ, համարձակությամբ, եռանդով և ցանկությամբ կրկին վերականգնելու հավատքը մեր Տեր և Փրկչի ավետարանի միջոցով։ Նա ապրում է, սա իմ վկայությունն է ձեզ նրա սուրբ անունով, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։